My dear brothers and sisters,
mga kaigsuonan, kinipribilehiyo nga mamulong ninyo kabahin sa responsibilidad sa President's Award sa Relief Society labot sa welfare. Sa akong luyong mga larawan sa mga babae nga may alagad isip kinatibok ang Presidente sa Relief Society, sa akong pagtuon sa ilang mga kasaysayan, nahinumdom ako nga kining organisasyon makahimong sa bulhaton niini sa mga panahon sa paglambo o pag-usol, apan usab sa panahon sa gubat, kagutom, epidemic o kawadon. Ang mga leksyon nga atong nakatunan sa nangagi makatabang nato sa paglawig sa atong panahon samtang kita nagsinati og kinayanhon nga mga kalisdanan, mga gubat, kaguliyang sa gobyerno, personal nga pagsulay o ekonomikanong kagubot. Ang Relief Society gituyo sa paghatag og kahupayan, nagpasabot sa pagtuboy, pagpagaan, sa pagpabarug sa tao o pagpagawas gikan sa kasamok. Kita gitugyanan sa pagtabang sa mga kababayenan o sa ilang mga pamilya, sa ilang tibuok kinabuhi ng responsibilidad sa pagpatubo sa hugot ng pagtuo o personal na pagkamatarong, sa pagligon sa mga pamilya o panimalay o sa pag-alagad sa Ginoo sa iyang mga anak. Karon, kita mo patigbabaw bahin sa atong buluhaton kalabot sa welfare. Samtang kita maghisgot sa pagtrabaho ubos sa direksyon sa bishop, sa paghanay, pagtudlo o pagdasig sa mga sister, pag-atiman sa mga kabus o timawa, o tabangan sila mahimong maningkamot sa kaugalingon. Ang Relief Society may responsibilidad sa pag-atiman sa espirituhanong kaayo o kaluwasan sa tanang mga babae nga miyembro sa simbahan, gitukod paghatag o kaupayan sa kabus, sa alaot, sa byuda o sa ilo, o sa pagbuhat sa tanang mga manggilulayong mga katuyuan. Kini naglakip sa kaupayan sa kakabos, kaupayan sa sakit, kaupayan sa pagduha-duha, kaupayan sa pagkaignorante, kaupayan sa tanang nagpugong sa kalipay o pagpalambo sa usa ka babay. Nakadungog ako ni Presidente Monson na mulong uban ang dakong pagdaig mahitungog sa mga presidente sa Relief Society kinsa mi serbisyo uban kaniya diang batanon pa siya nga bishop. Siya ang iyang mga presidente sa Relief Society nagsunod sa samang sumbanan nga kita duna karon. Ubos sa iyang direksyon ang presidente sa Relief Society miadto sa mga panimalay sa mga miyembro. Pag-usisa kun adunay igo o walay pagkaon, mga galamiton, kahanas, kaligun sa pagbati o ubang mga alatubangonon. Uban sa pag-ampo o sa espirituhanong gasa nga sila aduna, ang iyang mga presidente sa Relief Society nangayog inspirasyon sa paghimo o tukba nga pagtimbang-timbang sa mga pinahanglan ni atong mga panimalay. Gigamit ang ilang pagsusi siya makahimo sa pagpalambo o sa kaplano sa kaugalingong paningkamot alang sa iyang mga tao. Uban sa responsibilidad sa pagtabang sa bishop sa pag-atiman sa nanginahanglan, ang Relief Society naguna sa paghanay, pagtudlo o pagdasig sa mga sister sa Relief Society nga mahimong maningkamot sa kaugalingon. Aron makasabot sa ilang mga responsibilidad, ang mga leader makapangutana sa pipila ka importanteng mga pangutana, such as unsa ang kaugalingong paningkamot, unsa mga personal nga mga responsibilidad sa mga sister kalabot sa kaugalingong paningkamot, unsa ka mapaningkamoton sa kaugalingon ang mga sister sa inyong ward, unsa nga kahanas sa kaugalingong paningkamot ang mga sister sa akong ward kinahanglan nga makabaton, unsaon sa pagtinabangay nga mahimong maningkamot sa kaugalingon. Ang kaugalingong paningkamot nagpasabot o paggamit sa tanan natong panalangin gikan sa langit ng Amahan sa pag-amuma sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya o sa pagpangita og solusyon sa atong kaugalingong problema. Ang matag usa kanato may responsibilidad sa pagsulay sa paglikay mga problema sa dili pa mahitabo o sa pagkat-on sa pagbuntog mga hagit kung kini mahitabo. Kining painting nga nagbitay sa akong opisina nagpakita og babay diha sa lawak tipiganan. Makatuna nato sa painting dili kaayo leksyon may tungod sa lawak tipiganan o paghimog dilata. Tanawa ang babay, naginusara siya og kita wala masayod kun siya menyo o dili. Nag-apron siya, nagpasabot nga siya nagtrabaho. Apan ang pagtrabaho sukaranan nga baruganan sa kaugalingong paningkamot. Atong itugot nga ang tanang mga kapanguhaan nga naglibot kaniya resulta sa iyang kaugalingong paninguha. Naghimo siya og pipila ka mga pangandam. Tanawa ang iyang naong. Ingon og siya may gamay nga kakapoy, apan malinawon kaayo. Ang iya mga mata nagpakita sa pagkakontento sa iyang kalag. May pamarug siya sa usa ka naningkamot nga kaugalingon nga babae. Sa unsa nga paagi kita maningkamot sa kaugalingon? Mahimo kitang mapaningkamoton sa kaugalingon pinaagi sa pag-igo nga kaibalo, edukasyon o kaibalo sa pagbasa o pagsulat, pisikal nga kahimsog, pagdumala sa kwarta o makapanguhaan sa malawang paagi, espirituhanong kaligon sa mga emerhensya o mga panghitabo o pinaagi sa pagbaton o sosyal o emosyonal nga kabaskog. Busa, unsa nga kahanas ang atong gikinahanglan sa pagtabang kanato? Importante sa akong apuan nga babae nga makahibalo sa pag-ihaw o paghimulbol o manok. Wala pa ako sukad may panginahanglan mong ihaw o mahimulbol o manok. Hinoon, bisan sa unang mga adlaw sa simbahan, si Brigham Young mihangyo sa mga sisters sa pagkat-on, sa paglikay o mga sakit niya sa pamilya, pagtukod o mga pangabuhian niya sa panimalay, pagbuhat o accounting o bookkeeping o ubang mga magamit ng kahanas. Kadto nga mga baruganan sa gihapon magamit karon. Ang edukasyon nagpadayon na importante kaayo. Ang matag usa ka nato, usa ka magtutudlo, usa ka magtutuon. Ang pagbaton o kabalo sa pagbasa o pagsulat teknikal o pangatarungan, mga kahanas na kinahanglan matag-adlaw. Usab may dako nga panginahanglan alang sa mas maayong komunikasyon sa mga kaminyo o sa mga pamilya o sa maayong pagaginikanan. Makita sab nato ang tubo nga pangutang o pamalit sa kalibutan. Nangutana ako daghang mga bishop unsa mga kahanas sa kaugalingong paningkamot labing gikinahanglan sa mga sisters sa ilang mga ward o sila niingon pag-budget. Ang mga babae na kinahanglan ng mga kasabot sa gipasabot sa pagpalit nga inutang o pagpuyo subay sa budget. Ang ikaduhang kahanas na gilista sa mga bishop mao ang pangluto. Ang mga pagkaon na giandam o gikaon diha sa panimalay minus o presyo mas makahimsog o mahatag o mas ligon nga pakigdait sa pamilya. Nakakita ko talagsaong mga ehemplo sa mga sister sa tibuok kalibutan nagtinibangay sa usag-usa nga mahimong maningkamot sa kaugalingon sa Estados Unidos. Ang mga sister nagpundok sa pagkatun sa pagbudget sa ilang mga panalapi aron sila mabinantayo makapalit o makauso sa utang. Ang mas magulang mga sister nagtudlo sa batan o mga babay unsaon sa pagluto pag-andang o mga lamian nga pagkaon sa panimalay. Sa Ghana ang mga sister nagkatun og pagbasag dungan. Sa Peru ang mga sister nagmarka og pinutos nga magugas og munggos og dili magutman kun dunay mga linog. Sa Pilipinas, diin ang mga unos mahitabo sa kasagaran, ang mga sister nagpundok og igo mga gikinahanglan pagtaon, alang kung kinahanglan sila mubakwit sa ilang panimalay. Ang ikaduhang painting na nagbitay sa akong opisina, nagpakita unsaon yung baruganan paggamit bisan asa. Dili ato makita ang usa ka pamilyang Pilipino sa ilang nipa nga hinimo sa kawayan nga gitungtong o mga tukuran ibabaw sa yuta. Ato makita sa tubangan dakong banga sa tubig. Sila may basket sa mangga, may sugnod aron magamit sa pagluto o sila may yano nga mga suga nga muiwag. Sila naglingkod sa lamisa nga kananan, ang mga ulo nagduko sa pag-ampo, nagbitay sa bumbong o sa kaginansilyo nga pulong, ang pamilya mahangturon. Ako naghunahuna sa inahan ini nga panimalay. Mikat-on og daghang mga baruganan og kahanas sa kagalingong paningkamot, nga gipakita sa mga meeting o mga kalihukan sa Relief Society. Unsa ka maningkamot sa kagalingon ng mga sister sa inyong ward? Unsaon ninyo pagsabot sa ilang mga panginahanglan? O kinahanglan kinsa ang mutabang sa presidente sa Relief Society niya nga paninguha? Tungod kay kini balaang buhat o tungod kay ang presidente sa Relief Society may balaan nga tawag, siya may katungod sa balaan nga panabang. Aduna usab siya tabang sa maayong visiting teacher kinsa nakasabot sa ilang responsibilidad sa pagbantay o sa pag-amuma alang sa mga itong mga sister. Pinaagi sa mga report ngayong madawat, gikan kanila o sa ubang mga sister, siya makabalo sa ilang panginahanglan. Makagamit usab siya sa tabang sa mga komite o mas batanon ng mga sister kinsa puno sa kaaptik o andam sa pagservisyo. Kini ikatulong nga painting nagbitay sa kompisina gitawag Pioneer Midwife. Nagpahinumlong kini kanako nga usa ka sister may usa ka kahanas na himong panalangin sa daghan. Ang himplo nini maong akong apuhan sa sulod sa tuhod si Mary Ann Hamblin kinsa usa ka mananabang. Nagtabang siya sa pagpaanak og kapin sa 2,000 ka mga bata nga ni sa kalibutan. Naghimo siya og mapuslanong contribution ngadto sa balay tipiganan sa Ginoo sa oras o sa mga talento. Pagsangkap alang sa ating mga kaugalingon o sa uban, ebidensya nga kita mga disipulo sa Ginoong Hesus Kristo. Sama sa kadaghanan kaninyo, ako nadasig o mitudlo o mga karuganan sa kaugalingong paningkamot, pinaagi sa ehemplo sa akong inahan o ubang mga Relief Society sisters. Usa sa maong babae, maong akong buutan nga ugangan nga babae si June, kinsa milagad hapit walay hunong diya sa kapanguluhan sa Relief Society, sulod sa 30 katuig. Sa dihang siya namatay o kalit sa miaging tuig, mahibigilin siya ebidensya sa kaugalingong paningkamot nga kinabuhi. Diha siya'y bag-o nga rekomend sa templo o ginamit sa pag-ayo nga mga kasulatan o mga manual sa pagtun sa ebanghelyo. May humaon kami nagbahin sa mga kaldero, mga kaha o mga plato diha diin siya miandam o libuan ka mga pagkaon. Nagbilin siya kanam o mga quilts nga iyang gihimugikan sa daan nga sinina. Mituo siya sa karaan nga pinulungan. Gamita kini, gamita hangtod madaan, gamita nga inusap o ayaw gamita. Among nakita ang sangkap sa mga pagkaon nga iyang gitanom, gipreserba o gitipigan, ilabi nga makatandog mao ang iyang gamay ng mga libro sa listahan, diin matinud-anon siyang milista sa iyang mga kagastuhan sulod sa taghang mga katuigan. Tungod kay siya nagpuyo nga madaginuton, nagbilin siya og pipila ka kwarta nga iyang natigom alang sa emerensya, wala siya magbilin og utang. La bing importante, mitudlo o midasig siya og daghan sa mga kanas ngayong naangkon sulod sa iyang matinud-anong kinabuhi. Isip mga leader, kita magpakita sa atong hugot na pagtuo. Kung atong gamiton ang panahon, mga talento, mga meeting o mga kalihukan sa pag-atiman, o una sa mga butang na kinanglan sa temporal o espiritual ng kayuhan o kaluwasan. Samtang ato kining buhaton, ang gugma, panaghiusay, kalipay panagisunay sa kababayanan o mga panalangin mo daghan. Ako magpamatuod nga ang buhaton sa Relief Society, usa ka importante nga bahin sa gipahuli nga simbahan sa Ginoo, ug ang iyang buhaton gidumala sa usa ka buhi nga propeta karon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.